Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část druhá. V květnu 1944 definitivně skončila bojová činnost v jihotichomořském pásmu, kterému velel od října roku 1942 admirál Halsey. A těžiště válečných operací se přeneslo do středního a jihozápadního Tichomoří. Tím zůstal nejbojovnější z amerických admirálů bez práce. Admirál King a velitel oblasti Tichého oceánu admirál Nimitz ho však nenechali dlouho zahálet. 15. června 1944 předal Halsey velení v Jižním Tichomoří svému nástupci, viceadmirálu Johnu Henrymu Newtonovi, a ujal se nové funkce. Byl jmenován velitelem amerického třetího loďstva. Šlo o hlavní součást tichomořského loďstva, dosavadní páté loďstvo. Nyní bylo rozhodnuto, že když mu bude velet viceadmirál Raymond Spruance se svým štábem, bude operovat pod názvem páté loďstvo, jako za bitvy ve Filipínském moři. Když velení převezme Halsey a jeho štáb, název se změní na třetí loďstvo. Admirál Halsey toto organizační opatření výstižně charakterizoval výrokem. Na rozdíl od praxe dostavníků, kdy zůstávali voskové a měnili se koně, my jsme měnili vosky a koně zůstávali. Následně i operační svaz rychlých letadlových lodí viceadmirála Marka Mitchera, jádro pátého nebo třetího loďstva, měl pod Struancem označený 58. operační svaz a pod Halseym 38. operační svaz. Tím se Spruance a Halsey ve velení loďstva střídali, mohl jeden bojovat, zatímco druhý se svým štábem připravoval další operaci. To umožňovalo, aby loďstvo čítající přes 500 plavidel bylo prakticky trvale v akci a nepříteli nebyla poskytnuta příležitost k oddechu a obnově sil. 28. srpna 1944 vyplul 38. operační svaz pod admirálem Halseym z Eniwetoku, aby napadl Mindanao, Jap, Palauské ostrovy a Boniny. Cílem akce bylo jednak zničení japonského letectva, které by mohlo ohrozit vylodění na Morotai a Palauských ostrovech, a jednak pokus o zmatení nepřítele, pokud šlo o jeho odhad možných cílů spojeneckých výsadkových operací. První nálety na Mindanao a Palauské ostrovy se prakticky nesetkaly s žádným odporem. Halsey proto další útoky na Mindanao zrušil a napadl japonská letiště přímo ve středních Filipínách, na ostrovech takzvaného Visajanského souostroví. Útočící americké palubní letouny zničili na 200 nepřátelských letadel buď ve vzduchu nebo na zemi, potopili řadu japonských plavidel a přitom opět byla nepřátelská obrana velmi slabá. Halsey došel k závěru, že japonské letectvo už nemá sil, že jeho páteř byla zlomena a nemůže tedy být plánovaným spojeneckým operacím vážnější hrozbou. Na základě této úvahy v poledne 13. září odeslal admirálu Nimitzovi depeši, ve které navrhoval, aby vylodění na ostrovech Mindanao, Morotai, Jap a na Palauských ostrovech bylo odvoláno a síly vyčleněné pro tyto akce byly dány k dispozici generálu MacArthurovi k okamžitému útoku na ostrov Lajet, provedenému za podpory 38. operačního svazu. Nimitz Halseyho plán schválil s jedinou výjimkou. Trval na obsazení základen v Palauských ostrovech, které považoval za potřebné pro tichomorské loďstvo a letectvo. Poté informoval o Halseyho návrhu admirála Kinga a generála MacArthura. MacArthur v té době doprovázel na lehkém křižníku Nashville svá výsadková vojska mířící k ostrovu Morotai a udržoval striktní rádiový klid. Nebylo možné se s ním spojit, a tak musel na velitelství jihozápadu Tichomorské oblasti v Holandii na Nové Guineji zaujmout stanovisko MacArthurův náčelních štábů generálporučík Sutherland a MacArthur vždy pečlivě, velmi pečlivě dbal na to, aby operace prováděné jeho vojáky měly zajištěnou dostatečnou leteckou podporu. Z toho důvodu hodlal před plánovaným útokem na Lajet a Luzon získat letiště v jižních Filipínách a proto chtěl obsadit Mindanao. Jestliže nyní Nimitz souhlasil, že tichomorské loďstvo poskytne útoku na Lajet letecké zajištění do doby, než bude moci MacArthurovo letectvo využít letišť na samotném Lajet, nebylo vylodění na Mindanao nutné a pro ně určených 30 000 vojáků mohla výsadková plavidla přepravit rovnou k pobřeží Lajet. Sutherland proto neváhal, vzal na sebe plnou odpovědnost a 14. září informoval admirála Nimitze a výbor náčelníků štábů, že pokud Halseyho doporučení bude přijato, generál MacArthur se vylodí na Lajet 20. října, dva měsíce před původně zvažovaným datem. Členové výboru náčelníků štábů byli informováni večer 15. září v Quebecu, kdy ještě pokračovala konference Octagon. Odešli z večeře, dávané na jejich počest vysokými kanadskými důstojníky, a 90 minut jim stačilo, aby dospěli k rozhodnutí. MacArthurovi a Nimitzovi odeslali instrukci nařizující vylodění na ostrově Lajet 20. října 1944. Vylodění na Japu v Talouckém souostroví a na Mindanao zrušili. Přes toto rozhodnutí zůstávala otázka, zda hlavní nápor spojeneckého postupu v Tichomoří má směřovat na Luzon či na Tchaj-wan. Stále zůstávala nezodpovězená. Dohady ve výboru náčelníků štábů a mezi veliteli tichomořských oblastí pokračovaly, ale brzy bylo zřejmé, že zastánci luzonského směru získávají převahu. Generál MacArthur využil příznivé situace a oznámil do Washingtonu, že vzhledem k rozhodnutí zaútočit na Lajet už 20. října je schopen uspíšit i datum vylodění na Luzonu proti původně zvažovanému termínu o dva měsíce a uskutečnit je 20. prosince 1944. Bylo jasné, že útok na Tchaj-wan v tak krátké době připravit nelze. Zejména proto, že Nimitzovi středotichomořské síly by k jeho provedení potřebovali doplnit o 90 až 200 tisíc vojáků, což bylo prakticky neproveditelné, dokud neskončila válka v Evropě. Příznivce strategie Tchaj-wan, čínské pobřeží, nepotěšili ani zprávy přicházející z Číny. Tam Japonci v průběhu své ofenzivy obsadili poslední letiště, ze kterých by mohla americká 14. letecká armáda podporovat vylodění na Tchaj-wanu. Tím se v podstatě stal zbytečným i plán obsazení přístavu na jihočínském pobřeží, odkud měla být zásobována spojenecká letiště na čínském území. Velitelé amerického letectva začali stále více soustředovat pozornost na čerstvě získaná letiště v Marianách jako na klíčové základny pro superpevnosti B-29. Koncem měsíce září už byl admirál King prakticky jediným významným zastáncem přednostního obsazení Tchaj-wanu. Nevzdával se však snadno a jako poslední závažný argument ve prospěch své strategie uvedl, že operace proti Luzonu bude příliš dlouho vázat svazy letadlových lodí tichomorského loďstva a proto je MacArthurův plán pro námořnictvo nepřijatelný. Ale MacArthur nebyl o nic méně neústupný než velitel vojenského námořnictva. Aby otupil ostří Kingovy námitky, informoval výbor náčelníků štábů, že po vylodění na Luzonu bude mít na námořnictvo jediný požadavek, aby mu po několik dnů, než jeho ženisté vybudují na invazních plážích z letové dráhy, poskytlo menší počet doprovodných letadlových lodí k podpoře bojujících pozemních vojsk. Zásobovací konvoje připlouvající k Luzonu ochrání letouny z letišť na ostrově Mindoro, ležícím jižně od Luzonu, který v tu domu už budou mít jeho vojska pod kontrolou. MacArthur uzavíral tím, že operace proti Tchajvanu a jihočínskému pobřeží, kterou King tak vytrvale obhajoval, by vázala americké rychlé letadlové lodi podstatně déle, než tomu bude při útoku na Luzon. Admirál dlouhotrvající boj vzdal. 3. října 1944 se konečně shodli všichni čtyři členové výboru náčelníků štábů na směrnici, vyjadřující jejich společné rozhodnutí. Stanovila, že vojska generála MacArthura zahájí osvobozování Luzonu 20. prosince 1944 a na ostrově zřídí základny k podpoře pozdějších operací. Síly admirála Nimitze poskytnou MacArthurovi ochranu a podporu do 20. ledna pak 1945, pak obsadí jednu nebo více pozic na Boninských a Vulkánových ostrovech. Konkrétně se jednalo o ostrov Iwo Jimu. A 1. března 1945 zaútočí na cíle v souostroví Ryukyu, konkrétně na ostrov Okinawa. Směrnice z 3. října 1944 ukončila měsíce trvající nejistotu ohledně spojenecké strategie v Tichomoří. Generál MacArthur prosadil záměr, který sledoval od chvíle, kdy v březnu 1942 na prezidentův rozkaz opustil svá vojska, svádějící beznadějný boj na ostrově Corregidor při vjezdu do Manilské zátoky. Třeba říci, že výbor náčelníků štábu nedošel k konečnému rozhodnutí zaútočit na Luzon, obejít Tchajvan a v podstatě jej nahradit Okinavou lehce. Důvodem pro toto řešení nebyla jen tvrdohlavost velitele jeho západu Tichomorské oblasti. Washington musel přiznat, že pro druhou variantu, to jest pro obsazení Tchajvanu a vhodného přístavu na jihočínském pobřeží, nemá zastávající situace dostatek prostředků. A současně bylo jasné, že spojenecký postup v Tichomoří nelze přerušit do doby, než skončí válka v Evropě a než bude odtud možno přisunout potřebné síly. Nakonec byla ze dvou alternativ zvolena jediná možná. Kapitola 2. Na cestě k Filipínám. Morotaj. Podle původních plánů spojeneckého vrchního velení platných do 15. září 1944 měla MacArthurova vojska obsadit v polovině října jihofilipínský ostrov Mindanao. Aby byla připravovaná operace zajištěna dostatečná letecká podpora, bylo třeba získat letiště v podstatně menší vzdálenosti od jižních Filipín, než byly dosavadní americké základny vybudované na severním pobřeží Nové Guineje. Pro tento účel se jevil jako nejvhodnější některý z ostrovů Moluckého souostroví, nacházejícího se zhruba v polovině cesty mezi východní částí Nové Guineje a Mindanáem. Na Halmahéře, největším ostrově souostroví, měli Japonci silnou posádku s téměř 40 tisíci vojáky, 8 nebo 9 letišť a ideální přírodní podmínky k vedení obranných bojů. Bylo jasné, že jeho dobývání by bylo zaplaceno těžkými ztrátami. Proto byl vybrán podstatně menší ostrov Morotaj. Převážnou část jeho povrchu pokrývala pohoří a džungle, ale na jižním pobřeží, na poloostrově Gila, se rozprostírala pobřežní planina vhodná k vybudování letiště. Japonci je tam již začali stavět, ale zdaleka ještě nebylo dokončeno. Podle odhadů zpravodajské služby bylo na Morotaj pouze kolem 500 nepřátelských vojáků, ale během 24 hodin je bylo možno posílit z početné posádky blízké Halmahéry a během jednoho týdne dalšími vojáky přesunutými z Filipín. Proto utajení připravovaného vylodění nabylo mimořádné důležitosti. Přes všechna opatření však nebylo možno vyloučit, že se Japonci o hrozícím nebezpečí dozvědí včas a učiní vše, aby obsazení ostrova zabránili. MacArthur a jeho štáb proto nehodlali zbytečně riskovat a k provedení operace určili značné pozemní síly. Vrchním velením byl pověřen velitel 11. sboru generálmajor Charles Hall a k dispozici dostal 28 000 vojáků bojových jednotek, to je celou 31. pěší divizi generálmajora Johna Personse a plukovní bojovou skupinu vyčleněnou z 32. pěší divize. 12 200 příslušníků pracovních jednotek mělo okamžitě po vylodění zahájit výstavbu letiště. Přepravu a vysazení vojsk měl na starosti velitel 7. výsadkového svazu kontradmirál Daniel Barbey. Kontradmirál R. Berkey velel podpůrné skupině tvořené 3 americkými lehkými a 2 australskými těžkými křižníky a 8 americkými a 2 australskými torpédoborci. Letecké zajištění operace bylo impozantní. 6 doprovodných letadlových lodí pod kontradmirálem Thomasem Spraguem mělo chránit konvoje s výsadkovými jednotkami. 5. letecká armáda se základem na ostrově Biak a Noemfur v Gelvinkově zátoce na severním pobřeží Nové Gvineje měla neutralizovat japonská letiště na Halmahéře a hlídkovat nad okolními vodami. Kromě toho měla na rozkaz admirála Nimitze v den vylodění a v následující den skupina rychlých letadlových lodí viceadmirála Johna McCaina operovat 50 mil severně od Morotai a udeřit na nepřátelská letiště na Celebesu. Maximální nasazení posemního a námořního letectva zaručovalo, že jakýkoliv pokus nepřítele posílit morotajskou posádku bude zmařen v samém začátku. Den D byl určen na 15. září 1944. Na 90 velkých výsadkových plavidel, chráněných 24 torpédoborci a asi stejným počtem menších bojových plavidel, přiváželo ze základen na severním pobřeží Nové Gvineje prvních 20 000 vojáků invazních jednotek, bojovou techniku, zásoby a munici. Dalších 20 000 vojáků mělo na Morotai dorazit během následujících 16 dnů. Krátce po 5. hodině raní 15. září zahájili spojenecké křižníky, mezi nimi i lehký křižník Nashville s generálem MacArthurem na palubě, hodinové ostřelování jižního pobřeží ostrova. Ze strany nepřítele se neozval jediný výstřel. Poté minolovky prozkoumaly přístupy k vyloďovacím plážím a po zjištění, že pobřežní vody nejsou zaminovány, vyrazily vlny obojživelních traktorů LVT a pěchotních invazních člunů LCI s vojáky úderných jednotek. Nepřítel vylodění vůbec nekladl odpor a největší potíž, se kterou se v den D invazní vojska setkala, bylo záludné dno v příbřežních vodách. Jediné informace o charakteru pobřeží skýtaly letecké fotografie pořízené v rámci přípravy operace. Ty však nemohly odhalit, co se skrývá pod hladinou na několika posledních desítkách metrů před vstupem na invazní pláže. Teprve, když již bylo vyloďování v plném proudu, zjistilo se, že dno je velmi nerovné a pokryté bahnem, ze kterého vyčnívají korálové hřebeny. A tak jen obojživelné traktory mohly díky svým pásům vjet až na břeh ostrova a vysadit převážené vojáky rovnou na pevnou zemi. Invazní čluny byly nuceny zastavit v jisté vzdálenosti od břehu a muži klopítající a zapadající do vody až po ramena se pracně prodírali k plážím. Stejné potíže vznikly i s vozidly vykládanými z tankových invazních člunů LCT. Téměř 3/4 se jich utopily nebo zapadly do hustého mazlavého bahna. Museli je vytáhnout na břeh buldozery, přepravené na pevninu po zvlášť zbudovaném pontonovém můstku. Krátce popolední dne D již mohl na obsazeném předmostí zbudovat svoje velitelství velitel 31. divize generálmajor Persson. Ze strany japonské posádky dosud nepadl jediný výstřel. Zatím byli nalezeni a zneškodněni pouze dva nepřátelští vojáci. Do večera bylo na břehu 6000 amerických vojáků a 7200 tun zásob a výstroje. Již následujícího dne připlouvali k Morotai velké dopravní lodi typu Liberty, přivážející techniku a materiály potřebné k výstavbě letiště. Ukázalo se, že Japonci rozestavěná vzletová dráha není vůbec použitelná a američtí a australští ženisté morské včely museli vybudovat úplně novou. Tím se práce proti původnímu předpokladu zdržely. A tak až 4. října mohli na nové dráze přistát první armádní stíhačky, krátce po nich střední bombardéry a 19. října dorazily i těžké čtyřmotorové bombardéry typu Consolidated B-24, bojové jméno Liberator. Doprovodné letadlové lodi, které plnily úkoly letecké ochrany, mohly odplout už 4. října. Boje s japonskou posádkou se omezily na akce spíše hlídkového charakteru, kdy docházelo ke střetům s menšími skupinami nepřátelských vojáků roztroušených po ostrově. Do 4. října bylo zabito a zajato na 200 Japonců. Zhruba stejný počet zlikvidovali lítkující torpedové čluny, kdy se Japonci pokoušeli na bárkách a člunech z Morotai uprchnout na blízkou Halmahéru. Dalších asi 200 japonských vojáků se ukrylo v horách ve středu ostrova, ale Američané se je ani nesnažili vypudit. Kolem nově vybudovaného letiště byla zřízena obranná linie, která je stačila ochránit. Ostrov Morotai sehrál významnou roli v průběhu daleko větších vyloďovacích operací, provedených v následujících týdnech. Jeho obsazením spojenci získali základnu vzdálenou pouhých 300 mil od jižních Filipín a byla to jediná letecká základna, ze které mohly stíhačky, lehké a střední bombardéry útočit na ostrov Laet a těžké bombardéry i dál na sever a na západ od Lajet. I poté, co byla koncem listopadu zřízena nová spojenecká letiště na Lajet, letouny startující z Morotai dál napadaly nepřátelské pozice na Mindanao ve středních Filipínách, v nizozemské východní Indii a v dubnu roku 1945 podporovali vylodění na Borneu. Obsazení Morotai bylo prvním krokem k proražení japonské linie Moluky, Filipíny a nepřátelská vojska, rozmístěná v nizozemské východní Indii jižně od ní, konkrétně japonská 16. a 19. armáda, v síle téměř 200 000 mužů, se ocitla v akutním nebezpečí přerušení životně důležitých dodávek pohonných hmot a dalšího válečného materiálu přicházejícího z domácích japonských ostrovů. Morotai se též stal důležitou operační základnou eskadry amerických rychlých torpedových člunů. Odtud pravidelně vyplouvali k nočním hlídkovým plavbám, chránícím spojeneckou posádku na ostrově, před nájezdy nepřítele přepravujícího se po vodě z blízké Halmahéry, podíleli se na záchraně sestřelených letců, napadali postavení nepřítele na pobřeží Halmahéry a na dalších ostrovech, které dosud okupoval. Jedna z jejich akcí, přestože se udála až v květnu roku 1945, byla dosti kuriózní. Vládce ostrova Ternate v západní části Moluckého souostroví sultán, jehož předkové před staletími ovládali většinu obchodu s kořením, který také dal Molukám po objevení portugalskými mořeplavci na začátku 16. století jméno Ostrovy koření, měl už dost terorizování ze strany Japonců, kteří jeho ostrov obsadili, a požádal Američany, aby jej z ostrova odvezli. Žádosti bylo vyhověno a dva rychlé torpedové čluny za hluboké noci nalodili sultána, jeho dvůr a harém a odrazili od břehu Ternate. Noční plavba dopadla dobře a sultán ani nemusel čekat příliš dlouho, než se na svůj ostrov, tentokrát už zbavený Japonců, mohl zase vrátit. V souvislosti s vyloděním na ostrově Morotai došlo ke dvěma zaznamenání hodným událostem. První dokumentovala snahu spojeneckého velení poskytnout pomoc bojujícím mužům, kteří se ocitli v potížích, a to i když šlo jen o jednotlivce a jejich záchrana vyžadovala velké úsilí. Druhá byla tragédií a velmi vážným upozorněním, jaké nebezpečí představuje nedostatečná informovanost jednotlivých složek podílejících se na určité operaci. Stíhačka typu Grumman F6F, bojové jméno Hellcat, z doprovodné letadlové lodi Santee, pilotovaná praporčíkem Haroldem Thompsonem, ostřelovala 16. září japonské bárky soustředěné v malé zátoce na pobřeží Halmahery. Protiletadlové obraně se podařilo letoun zasáhnout. Praporčík Thompson vyskočil a vážně zraněn na levé ruce se ocitl ve vodě necelých 300 metrů od Japonci obsazeného pobřeží. Zakrátko se objevil záchranný létací člun typu Catalina, známé Dumbo. Tyto speciálně vybavené letouny, k jejichž osádce náležel i lékař, byly od začátku roku 1943 pravidelně užívány k záchraně sestřelených letců a námořníků z potopených lodí. Dunba, název jim dali američtí námořníci podle známé postavy okřídleného slona z kreslených grotesech Walta Disneye, vykonávala velmi nebezpečnou službu. Často dosedala na hladinu v blízkosti nepřítelem obsazených ostrovů, přičemž jim jednak hrozilo nebezpečí poškození a jejich osádky se mohly snadno ocitnout ve stejné situace, jako byli letci nebo námořníci, které zachraňovala, a jednak po nich pálily pobřežní baterie a stávala se i snadným cílem pro japonské stíhačky. Nicméně do konce války zachránila mnoho set mužů, kteří by jinak upadli do zajetí a nebo zahynuli. V případě praporčíka Thompsona však velitel Kataliny zjistil, že přistát je vyloučeno. Japonci by měli jeho letoun jako na dlani. Schodil proto Thompsonovi nafukovací vor a víc zatím učinit nemohl. Zatímco američtí stíhači ze všech palubních zbraní ostřelovali japonské baterie a kulometná hnízda na silně opevněném pobřeží, Thompson, aby byl alespoň trochu chráněn, zdravou rukou odpádloval k japonské bárce zakotvené v zátoce. A aby ho příliv nezanesl až ke břehu, přivázal vor k jejímu kotevnímu řetězu. Přitom bárka byla plná nepřátelských vojáků, ale ti ho naštěstí nespozorovali. Palba spojeneckých letounů byla tak intenzivní, že leželi na dně plavidla a báli se pohnout. Do této chvíle se japonským protiletadlovým bateriím už podařilo sestřelit další dva Hellcaty, snažící se Thompsona krýt. Jeden pilot zahynul a druhý byl později Dumbem zachráněn. To však se již o celé záležitosti dozvěděl velitel 7. výsadkového svazu, kontradmirál Barbey, a vydal kapitánovi Bowlingovi, veliteli 7. eskorty rychlých torpedových člunů, která ten den dorazila k Morotai, rozkaz, aby ve spolupráci s velitelem uskupení doprovodných letadlových lodí, kontradmirálem Spraguem, zorganizoval námořně leteckou záchrannou akci. Krátce na to vyrazili od břehu Morotai dva torpedové čluny k pobřeží Halmahery doprovázely je stívačky s kouřovými pumami vybavené torpédové bombardéry typu Grumman TBF, bojové jméno Avenger, z několika doprovodných letadlových lodí. Když se přiblížili k Halmahéře, velitelé obou člunů zjistili, že nemohou pokračovat, dokud letouny neumlčí japonské baterie. Po několika náletech čluny znovu zamířili k zátoce, kde se u kotevního řetězu japonské bárky pohupoval záchranný vor s praporčíkem Thompsonem. Velitel člunu PT-489 požádal vysílačkou jeden z Avengerů, aby schodil před nejbližší pobřežní baterii celý náklad kouřových pum a poté se oba čluny hnali k japonské bárce. Člun PT-363 vzal zraněného letce na palubu právě ve chvíli, kdy se Japonci na bárce pokoušeli kotevní řetěz vytáhnout. Další Avengery schodili kouřové pumy a čluny se nejvyšší rychlostí z nebezpečné zátoky stáhly. Přestože je na japonská palba dlouho pronásledovala, nebyly naštěstí zasaženy. Celá operace k záchranného jednoho sestřeleného pilota trvala několik hodin a kromě motorových torpedových člunů se na ní podílilo více než 50 letounů. Byla však korunována úspěchem a mezi letci a námořníky jihozápadu Tichomořského velitelství měla obrovský ohlas. Upevněna jejich jistotu, že v případě nouze nebudou ponecháni osudu, ale k jejich záchraně bude učiněno vše, co je v lidských silách. Druhá událost, jež se odehrála o více než 2 týdny později, však přinesla smutek a roztrpčení. 3. října, den předtím, než bylo uvedeno do provozu letiště na Morotai a skupina doprovodních letadlových lodí oblast opustila, zaútočila japonská ponorka RO-41 torpédy na operační jednotku sestávající ze 2 doprovodných letadlových lodí, chráněných 4 torpédoborci, přičemž zasáhla torpedoborec Shelton. 2. torpedoborec Richard Rowell napadl RO-41 hlubinnými pumami, odehnali z blízkosti skupiny a poté převzal posádku těžce poškozeného Sheltonu, který se zakrátko potopil. Ve stejnou dobu, asi 20 mil od místa torpédování Sheltonu, proplouvala v severním kurzu ponorka Sea Wolf, vezla americké poradce a zásoby filipínským partizánům operujícím na ostrově Samar. Pro jejich plavbu byl stanoven bezpečnostní koridor. O jehož existenci velitel 7. loďstva, viceadmirál Thomas Kincaid, včas uvědomil kontradmirála Spragua, velitele skupiny letadlových lodí, podílejících se na morotajské operaci. Na neštěstí nebyli řádně informováni piloti palubních letounů skupiny. V 7 hodin 56 minut ráno si ponorka Seawolf vyměnila identifikační signál s Narvalem, další americkou ponorkou operující v blízkosti Morotai. To bylo naposled, kdy se Seawolf ozvala. O 3,5 hodiny později zahledla posádka bombardéru Avenger z letadlové lodi Midway na hladině neznámou ponorku a v domění, že je to ta, která torpédovala Shelton, svrhla na ní 2 pumy. Pilot okamžitě vyslal o události hlášení rádiem, které zachytil i torpédoborec Richard Rowell. Jeho velitel, korvetní kapitán Harry Bernard, nestážel čas. Plnou rychlostí zamířil do udaného prostoru, tam ve 13.10 akustickým lokátorem ponorku našel a zaútočil na ní hlubinnými pumami. Velitel torpédoborce sice věděl, že je v bezpečnostním koridoru vlastní ponorky, ale nebyl informován o její ranní výměně signálů s narvalem a netušil, že by se mohla nacházet tak blízko. Poslední informace o pohybu vlastních ponorek, kterou ten den obdržel, nezmiňovala, že by se některá z nich zdržovala v okruhu 70 mil. Měl proto za to, že útočí na nepřítele. Aby tragika situace byla ještě znásobena, Seawolf není nejmenší pochybností, že šlo o ní, se po druhém útoku hlubinnými fumami pokoušela vyslat identifikační signál, kterým by útočící torpedoborec zadržela. Ale bohužel, jak později prohlásil korvetní kapitán Bernard, zachycené vysílání mu vůbec nepřipomínalo stanovený identifikační signál. Naopak se domníval, že se nepřítel tímto způsobem snaží rušit jeho vlastní akustický radar. Proto pokračoval v útoku. Torpedoboz 6x ponorku napadl hlubinnými pumami. Seawolf zmizela v hlubinách se všemi muži na palubě. Po této tragédii vydal velitel 7. loďstva striktní rozkaz, že o všech pozičních signálech vysílených vlastními ponorkami, které spojenecké letouny a plavidla zachytí, musí být okamžitě informovány všechny námořní a letecké síly operující v příslušné oblasti. Pak už nikdy k obdobnému neštěstí nedošlo. Palauské ostrovy a Ulithi. Ve stejnou dobu, kdy se vojska generála MacArthura vylodila na Morotai, středotichomorské síly admirála Nimitze zahájili útok na Palauské ostrovy. Palauské ostrovy, ležící zhruba 500 mil východně od Filipín a stejně daleko od severního pobřeží Nové Guineje, jsou obecně považovány za nejzápadnější část Karolín. Tvoří je řetěz více než 100 malých a jen několik velkých ostrovů táhnoucích se z jihozápadu na severovýchod. Největším z nich je Babeltaub na severu a významné jsou i dva ostrovy na samém jižním konci řetězce, Peleliu a Angaur. Protože souostroví leží jen několik stupňů nad rovníkem, má horké a vlhké podnebí, typické pro rovníkové oblasti. Původně náležely Palauské ostrovy Španělsku, ale to je na konci 19. století, stejně jako celé Karolíny, Mariany a Marshallovy ostrovy, prodalo Německu. V první světové válce je obsadilo Japonsko, bojující tehdy na straně dohodových mocností, a po válce byla japonská nadvláda legalizována rozhodnutím Společnosti národů, která Japonsku udělila mandát nad všemi bývalými německými koloniemi, nacházejícími se severně od rovníku. Přestože v roce 1935 Japonsko ze Společnosti národů vystoupilo, správu Palauských ostrovů, jakož i ostatních mandátních území si podrželo. Japonci zpočátku využívali Peleliu a Angaur k těžbě fosfátů a zdálo se, že jinak zvláštní důležitost souostroví nepřikládají. Byl to však omyl. Tokio brzy pochopilo jeho strategický význam a v souvislosti s přípravami na zahájení svých vývojů v Tichomoří na něm umístilo početné posádky a vybudovalo letiště. V době, kdy úderný svaz viceadmirála Čuichiho Naguma napadl v prosinci 1941 Pearl Harbor, vyplula z Palauských ostrovů malá skupina letadlových lodí, jejíž palubní letouny provedly první nálety na spojenecké základy na Filipínách. Na Palauských ostrovech se též připravovala pozemní vojska, která krátce na to zahájila boj o ovládnutí celého filipínského souostroví. Poté sloužili jako nástupiště a zásobovací základny pro další japonské výboje v jihozápadním Tichomoří. Za bojů o Šalamounovy ostrovy se staly schromaždištěm a výcvikovým prostorem pro tisíce japonských vojáků určených k nasazení na Guadalcanalu, Nové Georgii a Bougainvilleu. V první fázi války v Tichomoří japonské vrchní velení věnovalo zajištění obrany Palauských ostrovů jen malou pozornost. Teprve když bylo v září roku 1943 rozhodnuto o nové linii obrany, zahrnující prostory západně od Marian, Karolín a západního pobřeží Nové Guineje, nabyly nového významu a bylo je též třeba připravit na odražení možného útoku. V té době také poprvé došlo k vyčlenění elitních jednotek ze stavu Kwantungské armády v Mandžusku a k jejich přemístění do ohrožených oblastí, včetně Palauských ostrovů. Tak v březnu 1944 posádka zhruba 5000 příslušníků námořnictva umístěnou na ostrovech již od počátku války posílila 35. divize. Vývoj situace si však brzy vyžádal její odsun do ohroženějších oblastí, ale již koncem dubna ji nahradila z Mandžuska odeslaná 14. divize, jedna z nejstarších a nejlepších jednotek japonské armády, jejíž tři pěší pluky, 2., 15. a 59., měly skvělou pověst. Velitel 14. divize, generálporučík Sadae Inoue, byl jmenován velitelem Palauského sektoru a odpovídal velitelství japonské 31. armády za obranu Palauského souostroví, Japu a okolních ostrovů. Velitelské stanoviště si Inoue zřídil na ostrově Koror, administrativním centru Palauského souostroví, a větší část svých vojsk, tvořených 14. divizí a 53. samostatnou smíšenou brigádou, sestavenou z jednotek, které se na ostrovech nacházely již dříve, umístil na ostrově Babeltau. K obraně ostrova Peleliu Inoue určil 2. pěší pluk 14. divize. Jeho velitel, plukovník Kunio Nakagawa, pověřený velením celé ostrovní posádky, měl ještě k dispozici jednotky dělostřelectva, minometů a lehkých tanků, jeden pěší prapor 53. brigády, 3. pěší prapor 15. pluku 14. divize, protiletadlové jednotky, ženisty a personál Peleliuského letiště. Celkem měl Nagakawa kolem 10 500 vojáků, z nich 6,5 tisíce patřilo k bojovým jednotkám. Na ostrov Angar Inoue odeslal dva prapory 59. pluku 14. divize. Ke konci července jeden z nich stáhnul zpět na Babelthaupt a tak na Angauru zůstal jen asi 1400 mužů, včetně podpůrných oddílů polního dělostřelectva, minometů, protiletadlových děl a ženistů. Inoue předpokládal, že v případě potřeby může včas posílit Peleilu i Angaur z posádek rozmístěných na okolních ostrovech, které čítali celkem na 25 000 mužů. Kromě Babeltaupu šlo především o Jap, na kterém se podle odhadu spojenecké zpravodajské služby nacházelo 8 až 10 tisíc japonských vojáků. Od okamžiku, kdy převzal velení Palauského sektoru, dolehly na generálporučíka Inoueho všechny potíže pramenící z trvalé rivality mezi pozemním vojskem a vojenským námořnictvem. Námořnictvo považovalo Palauské ostrovy za svoji doménu a i když měl Inoue vyšší hodnost než kterýkoliv z přítomných námořních důstojníků, naplno pocítil jejich nespokojenost a neochotu ke spolupráci. Jedním z hlavních problémů se stala organizace obranných prací. Námořnictvo se hned od počátku ohradilo proti tomu, aby pozemní vojsko užívalo jeskyní vyhloubených v korálových hřebenech, které byly páteří obraného systému ostrovů, a bránilo mu i v užívání ostatních zařízení. Současné námořnictvo, disponující všemi pracovními oddíly na ostrovech, odmítlo poskytnout Inouemu byť jediného muže. Generálovi při budování vlastního systému obrany nezbylo než 24 hodin denně ždímat všechny síly ze svých vojáků, patřících k nejlepším bojovým jednotkám japonské armády. Nejobtížnější situace vznikla na Peleliu, kde v čele námořních oddílů stál důstojník s vyšší hodností, než měl Nagakawa. Nakonec byl Inoue nucen vyslat na Peleliu svého zástupce, generálmajora Kenjiroa Muraje, aby se tam formálně ujal vedení a zajistil, že obranné práce nebudou stagnovat. Skutečným velitelem ostrova pak i nadále zůstával plukovník Nagakawa. Jaké pocity musel generál poručík Inoue chovat vůči vzpůrným námořníkům je snadné odhadnout, zejména když si byl po celou dobu vědom toho, že nepřátelský útok je přede dveřmi a každý promarněný den může mít velmi nepříjemné následky. V polovině roku 1944 armádní oddělení císařského hlavního stanu od základu přepracovalo dosud platnou doktrínu vedení bojů na Tichomořských ostrovech. Stará taktika spočívající na tom, aby hlavní obranná zařízení byla instalována na pobřeží a rozhodující boje s útočníkem byly sváděny na výsadkových pláží, se ukázala prakticky ve všech případech neúčinnou. Vedla k těžkým ztrátám a k rychlému zhroucení celé obrany. Nedávné boje prokázaly, že mohutná dělostřelecká příprava a letecké bombardování předcházející vylodění sice pobřežní obranu zcela nevyřadí, ale je schopno ji ochromit natolik, že ztratí podstatnou část své účinnosti. Nic neřešili ani bezhlavé sebevražedné protiútoky, které zpravidla vyústily v děsivý masakr obránců. Na druhé straně taktika zvolená v květnu plukovníkem Naoyukim Kuzumem, velitelem japonské posádky na ostrově Biak, způsobila útočícím Američanům citelné ztráty a odrálela obsazení ostrova o celou řadu týdnů. Kozume nařídil svým mužům maximálně využít výhod terénu, zakopat se a ukrýt v korálových slujích a jeskyních a odtud klát odpor do posledního dechu. Američané tím byli přes všechnu svoji zdrcující převahu v lidech a technice přinuceni ve vleklých bojích likvidovat jedno obranné postavení za druhým za cenu obrovských ztrát. Obdobně se tato obranná taktika ukázala vysoce účinnou za bojů o ostrov Saipan. V červenci 1944 proto císařský hlavní stan vydal všem vyšším velitelům rozkaz nařizující její užití na celém Tichomořském válčišti. Hlavní linie odporu se měla nacházet v dostatečné vzdálenosti od pobřežních pláží, čím se sníží účinek nepřátelského bombardování a ostřelování. Na pobřeží měl být nepřítel zadržován jen dočasně a pečlivě vybudovaná hloubková obrana měla jeho postup zpomalovat. V záloze měly být dostatečné síly, umožňující provést v nejhodnější chvíli rozhodující protiútok. 11. července 1944 vydal generál poručík Inoue svůj vlastní rozkaz založený na nové obranné koncepci hlavního stanu. Ostrov Peleliu se zakrátko stal bojištěm, kde bylo možno účinnost nové taktiky ověřit a plukovníku Nagakovi se dostalo příležitosti uplatnit ji v praxi. Nagakawa se k obraně dobře připravil. Rozdělil Peleliu na 4 sektory, z nich každý byl bráněn posíleným praporem a další prapor zůstával v záloze. Ale především využil členitého terénu k vybudování chráněných obranných postavení. Bez ohledu na to, na které části pobřeží se nepřítel vylodí, všude narazí na tuhý odpor. Možné vyloďovací pláže byly silně zaminovány, místy až do hloubky 100 metrů. Na jihozápadním pobřeží ostrova, které si nakonec Američané k výsadku zvolili, byly přírodní překážky v příbřežních vodách ještě posílení protitankovými zábranami zátarasy sostatého drátu a rozmístění více než 300 protiinvazních min. Pláže a všechny cesty vedoucí do vnitrozemí chránily drátěné zátarasy, minová pole a v písku skryté letecké pumy upravené na miny. Aby bylo vyloďující se pěchotě zabráněno v postupu do vnitrozemí pod ochranou tanků, paralelně s plážemi byly vykopány dlouhé protitankové příkopy. Pláže pokrývala palba vedená z bungrů a z dělostřeleckých kasemat umístěných na dominujících výšinách. Všechna palebná stanoviště byla schopna vzájemně se krýt a podporovat. V kasematech, vybudovaných z posíleného betonu, pokrytého po stranách a nahoře nalámaným korálem, byla instalována 37 mm a 47 mm protitanková děla. Severně od invazních pláží, dál do nitra ostrova, tvořil přírodní pevnost korálový pahorek s desítkami palebných stanovišť, z níž každé skýtalo dokonalý úkryt dvěma nebo třem pěšákům vyzbrojeným puškami a automatickými zbraněmi. U základny pahorku byl betonový bunkr se 47 mm dělem, které mohlo postřelovat invazní plavidla blížící se k ostrovu a invazní pláže. Na pobřežních výběžcích byla rozmístěna děla a kulomety, které též mohly ostřelovat připlouvající útočníky. Na celkem plochém úseku terénu, ještě dál do vnitrozemí, na němž se nacházelo i ostrovní letiště, tvořily hlavní obranná zařízení maskované bunkry, z nichž mohla být vedena intenzivní palba na nepřátelskou pěchotu postupující od pobřeží. Za letištěm začínal dlouhý korálový hřeben, zvaný Umurbrogol, táhnoucí se na sever. V jeho jižní části byla vybudována palebná postavení pro minomety a děla. Jedno z nich, sráží 75 mm, ovládalo celou jižní část ostrova. V korálových útesech byla skryta i kulometná palebná postavení, například jen jedna jediná betonová pomůstka skrývala 16 vzájemně se podporujících automatických zbraní. Plukovník Nakagawa organizoval obranu ostrova přesně podle nových instrukcí hlavního stanu a generálporučíka Inoueho. Jestliže se útočníkům podaří vstoupit na břeh a vytvořit předmostí, obránci se stáhnou na předem připravené pozice, odkud mohou s přehledem ovládat terén, dělící je od nepřítele. Kdyby byli z těchto postavení vytlačeni, ustoupí na konečnou obranou linii, vytvořenou v severní části Umurbrogolského hřebene. Zde, v korálovém masívu, bylo velké množství opevněných jeskyní. Jeden z účastníků vylodění na Peleliu, důstojník námořní pěchoty Robert Leakey, ve své knize vydané v roce 1962 napsal: Umurbrogol byl monstrózní švýcarský sýr z korálového vápence, nepředstavitelně proděravěný jeskyněmi a dutinami. Nacházeli se na všech úrovních a byli všech velikostí. Dutiny tak dostačující pro osamělého oscelovače, ale i jeskyně dostatečně velké k tomu, aby se mezi stalaktity a stalagmity mohl rozmístit celý prapor. Hřebeny a útesy Umurbrogolu se staly přirozeným centrem obrany ostrova a Japonci výhod této pevnosti maximálně využili.
Thank you. přes ten slumený mi spánek rozezní. Do snu vejdou čtyři dámy, štílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dáma může hází, já dobře vím, co se má.